่านโมโหสถถูกใส่ความแต่คนดีคนมีสติปัญญามีความสามารถสูงก็มักเป็นที่ชิงชังริษยาของคนไม่ดีท่านโมโหสถก็เช่นเดียวกันเมื่อกำลังรุ่งโรจน์อยู่นานก็ถูกบัณฑิตเก่าทั้งสี่คนวางแผนใส่ความว่าโมโหสถลักของพระราชาคือจุฬามณีหรือปิ่นปักพระเกศาฉลองพระบาททองคำสุวรรณมาลาผ้ากำพลสำหรับคลุมที่บรรทมโดยให้ทาสีของตนของตนรวมสี่คนมาขายของเหล่านี้ที่บ้านท่านโมโหสถนางอมรารับไว้ด้วยรู้เท่าทันและให้จดชื่อคนนำมาขายด้วยเมื่อท่านโมโหสถรู้เรื่องนี้ว่าตนถูกใส่ความก็รีบเข้าเฝ้าพระราชาแต่พระเจ้าวิเทหราชไม่ยอมให้เข้าเฝ้าและเมื่อทราบว่าตนจะถูกจับในฐานเป็นขโมยก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาออกทางทิศประตูทิศทักษิณไปอยู่ที่หมู่บ้านทักขิณายวะมัจฉคามซึ่งเป็นบ้านเดิมของท่านโมโหสถอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งพระนครมีชื่อว่าปาจินายวะมัจฉคามอาศัยอยู่ที่บ้านช่างหม้อทำหม้อขายเลี้ยงชีพไปวันๆพอรู้ว่าท่านโมโหสถบัณฑิตหนีไปแล้วบัณฑิตทั้งสี่คนมีเสนกะเป็นต้นคิดจะไปครอบครองนางอมราไม่ได้นัดหมายกันส่งเครื่องบรรณาการไปให้นางอมรานางก็รับไว้เมื่อเขาขอพบก็ให้พบนัดให้ไปพบตอนกลางคืนทำทีเป็นโจรปัญญาแต่หลอกให้สี่คนตกลงไปในหลุมคูดหรือหลุมอุจจาระไปพบกันในหลุมอุจจาระต่างก็ถามกันว่าท่านเป็นใครท่านเป็นใครจมอยู่ในหลุมคูดทั้งคืนรุ่งเช้านางอมราจึงให้คนย่อนเชือกให้ตายขึ้นมานางอมราได้นำของทั้งสี่อย่างไปถวายพระราชาและทูลให้ทรงทราบว่ามโหสถบัณฑิตถูกใส่ความเพราะความริษยาของเสนกะเป็นต้นหมายเหตุตอนนี้ในตำราใช้คำว่าโจรลักรัตนะสี่คนปัญหาเทวดามโหสถชาดกเล่าว่าเมื่อพระโพธิสัตว์หายไปนานเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ณเสวตฉัตรไม่ได้ฟังธรรมอันไพเราะจึงปรากฏตนแก่พระราชาทูลถามปัญหาบางประการพร้อมทั้งขู่ว่าถ้าทรงตอบไม่ได้จะทุบศีรษะพระราชาด้วยค้อนเหล็กปัญหานั้นมีว่าบุคคลทุบตีผู้อื่นด้วยมือและเท้าของตนตีปากของผู้อื่นด้วยมือของตนแต่กลับเป็นที่รักของผู้ถูกตีบุคคลผู้นั้นคือใครหมายเหตุผู้ประพันธ์ข้าพเจ้าเคยจำเป็นกลอนไว้ว่าคนพวกหนึ่งยิ่งตียิ่งมีจิตรักสนิทผูกพันกันนักหนาพวกที่สองปองรักหนักอุรายิ่งทุบตีด่าว่ายิ่งอาลัยพระราชาให้ตามบัณฑิตทั้งสี่มาเพื่อแก้ปัญหาแต่แก้ไม่ได้ตกกลางคืนเทวดาจึงทูลว่าต้องให้ตามมโหสถบัณฑิตมาแก้จึงจะได้และได้ทูลเตือนพระราชาว่าเมื่อต้องการไฟทำไมจึงไปเป่าเอาที่หิ่งห้อยเมื่อต้องการน้ำนมทำไมไปรีดที่เขาโคกองไฟใหญ่ก็มีอยู่เพิกเฉยเสียไม่หาประโยชน์จากกองไฟใหญ่แต่มัวเอาเชื้อเพลิงไปต่อที่หิ่งห้อยเพื่อให้ได้ไฟก็ต้องเหนื่อยเปล่ามโหสถบัณฑิตรุ่งโรจน์ด้วยปัญญาเหมือนกองไฟใหญ่พระราชารีบให้อมาตย์สี่คนออกไปทางประตูทั้งสี่ทิศรีบไปตามมโหสถบัณฑิตมาอมาตย์ผู้ออกไปทางทิศใต้ได้พบท่านมโหสถหน้าบ้านช่างหม้อขณะนั้นท่านมโหสถกำลังขุดดินทำหม้อเนื้อตัวเปรอะไปด้วยโคลนกินข้าวเหนียวไม่มีแกงคือกินข้าวเหนียวเปล่าๆไม่มีกับอมาตย์ผู้ไปพบเห็นบังเอิญเป็นฝักฝ่ายแห่งเสนกะจึงพูดเยาะเย้ยท่านโมโหสถดูรูปร่างของคนมีปัญญาแต่หาทรัพย์หายศไม่ได้สิเปลอะไปด้วยโคลนซ้ำกินข้าวเหนียวไม่มีแกงจะประเสริฐอะไรท่านเสนากาพูดไว้ถูกต้องแล้ว ท่านมโหสถตอบว่าท่านคงรู้ได้เองว่าข้าพเจ้าสามารถเรียกทรัพย์และยศกลับมาได้ด้วยปัญญาอย่างไรเราซ่อนตัวอยู่เพราะรู้ว่ามิใช่การที่จะแสดงตนท่านมโหสถตอบว่าท่านคงรู้ได้เองว่าข้าพเจ้าสามารถเรียกทรัพย์และยศกลับมาได้ด้วยปัญญาอย่างไรเราซ่อนตัวอยู่เพราะรู้ว่ามิใช่การที่จะแสดงตนเมื่อท่านมโหสถเข้าเฝ้าแล้วพระเจ้าวิเทหราชต้องการจะทดลองว่ามโหสถคิดเป็นศัตรูกับพระองค์ตามที่เสนกะเป็นต้นทูลไว้จริงหรือไม่จึงตรัสว่าคนพวกหนึ่งไม่ทำชั่วเพราะคิดว่าเราสบายอยู่แล้วส่วนคนอีกพวกหนึ่งไม่ทำชั่วเพราะกลัวถูกติเตียนส่วนเจ้าเป็นผู้สามารถมีความคิดข้อความอันไพบูลย์เหตุไรจึงไม่ก่อความทุกข์แก่เราพระโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่าบัณฑิตทั้งหลายแม้กระทบกับความทุกข์ก็ไม่ทำชั่วเพราะเห็นแก่ความสุขของตนถึงจะพลาดจากสมบัติก็สงบอยู่ได้แม่ละทิ้งธรรมเพราะรักและชังดังบาลีว่านาปันดิตาอัตตสุขัสสะเหตุปาปานิกัมมานิสมาจรันติทุกเขนะพุทธาคริตาปิสันตาฉันทาจะโทสานาชหันติธรรมังพระราชาเมื่อจะตรัสคติยะมายาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของกษัตริย์เพื่อทดลองพระโพธิสัตว์ต่อไปอีกจึงตรัสว่าบุคคลควรถอนตนที่ตกต่ำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยวิธีที่ละมุนละม่อมหรือด้วยวิธีที่รุนแรงก็ตามให้ได้เสียก่อนคือเมื่ออยู่ในสมบัติแล้วจึงค่อยประพฤติธรรมไม่ใช่หรือพระราชาทรงดำริเหมือนคนส่วนมากคิดคือให้รวยเสียก่อนแล้วค่อยประพฤติธรรมค่อยทำความดีแต่พระโพธิสัตว์คิดอย่างนักปราชญ์หรือบัณฑิตคือแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมยิ่งประสบทุกข์ยิ่งยึดมั่นในธรรมดังกล่าวแล้วและได้ทูลเพิ่มเติมว่าบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ต้นใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนชั่วร้ายดังบาลีว่ายัสสะรุขัสสะฉายายะนิสีเถยะเสยยะวานาตัสสะสาขังพันเชยะมิตตะทุพโพหิปาปโกพระโพธิสัตว์เมื่อจะเตือนพระราชาให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อหรือทำอะไรลงไปจึงกล่าวว่า 1. คฤหัสถ์ผู้ยังเกี่ยวข้องด้วยกามเกียจคร้านไม่ดีบาลีว่าอาลโสคีหีกามโพคีนาสาธุ 2.บรรพชิตหรือนักบวชไม่สำรวมไม่ดีบาลีว่าอสัญญโตปัพพชิโตนสาธุ 3. พระราชาหรือผู้ใหญ่ไม่ใคร่ครวญเสียให้ดีก่อนแล้วทำไม่ดีบาลีว่าราชานสาธุอนิสัมมการี 4. บัณฑิตขี้โกรธไม่ดีหรือโยปันดิโตโกธโนตังนสาธุเมื่อพระโพธิสัตว์กราบทูลเช่นนี้พระเจ้าวิเทหราชจึงเชิญให้ท่านนั่งณราชบัลลังก์ภายใต้เสวตฉัตรพระองค์เองประทับนั่งณอาสนะที่ต่ำกว่าแล้วเล่าเรื่องที่เทวดาถามปัญหาซึ่งพระองค์ตอบไม่ได้และนักปราชญ์ทั้งสี่ก็ตอบไม่ได้ขอให้พระโพธิสัตว์ช่วยตอบด้วยพระโพธิสัตว์ตอบปัญหาข้อแรกว่าได้แก่มารดาหรือบิดากับบุตรเมื่อบุตรน้อยตีมารดาหรือบิดาด้วยมือและเท้าตบที่ปากมารดาบิดาก็ชอบใจกอดรัดจุมพิตด้วยความรักใคร่ปัญหาข้อที่สองว่าบุคคลด่าเขาตามปรารถนาแต่ไม่ต้องการให้ผู้ถูกด่าประสบภัยพิบัติผู้ถูกด่านั้นเป็นที่รักของผู้ด่าบุคคลผู้นั้นคือใครพระโพธิสัตว์ตอบว่าได้แก่บุตรกับมารดาบิดาคือเมื่อบุตรโตพอใช้งานได้แล้วมารดาบิดาใช้ให้ทำกิจต่างๆลูกมักเฉยเสียเพลินด้วยการเล่นมารดาบิดาจึงดุด่าแต่ไม่ปรารถนาภัยพิบัติต่อบุตรนั้นพระราชาตรัสถามปัญหาที่สามว่าบุคคลกล่าวตู่กันด้วยคำไม่จริง ท้วงกันด้วยคำหล่อแหละแต่เป็นที่รักของกันและกันคนพวกนั้นคือใครพระโพธิสัตว์ทูลตอบว่าได้แก่การหยอกเย้ากันของสามีภรรยาหรือคู่รักปัญหาข้อที่สี่ว่าผู้นำข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะไปแต่เป็นที่รักแห่งเจ้าของทรัพย์ผู้นั้นคือใครพระโพธิสัตว์ตอบว่าได้แก่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมเมื่อนำปัจจัยสี่ไปบริโภคใช้สอยย่อมเป็นที่พอใจเป็นที่รักของศาสนิกชนทุกข้อที่พระโพธิสัตว์กล่าวแก้ปัญหาจบลงเทวดากล่าวสาธุการด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าวิเทหราชเองก็โปรดปรานเลื่อมใสในท่านมโหสถเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่ท่านจำเดิมแต่นานมาพระโพธิสัตว์ก็มียศใหญ่ปัญหาเรื่องความลับและปลอดภัยเพราะปัญญาต่อจากนั้นบัณฑิตทั้งสี่มีเสนกะเป็นต้นก็หาช่องทางเพื่อกำจัดพระโพธิสัตว์ต่อไปพากันไปหาท่านโมโหสถถามเป็นการเริ่มต้นก่อนว่าเสนกะบัณฑิตควรตั้งอยู่ในธรรมอะไรมโหสถในความจริงเสนกะตั้งอยู่ในความจริงแล้วควรทำอะไรต่อไปมโหสถควรให้ทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นเสนกะควรทำอะไรต่อไปมโหสถควรคบมิตรเสนกะคบมิตรแล้วทำอะไรต่อไปมโหสถควรเรียนความคิดอ่านจากมิตรเสนกะแล้วควรทำอะไรต่อไปอีกมโหสถเมื่อได้ความคิดจากมิตรแล้วถ้าเป็นความลับก็ไม่ควรบอกความลับของตนแก่ใครๆทั้งสี่คนได้ฟังแล้วพากันไปเฝ้าพระราชาทูลว่ามโหสถเป็นกบฏต่อพระราชาเมื่อพระราชาไม่เชื่อจึงทูลต่อไปว่าขอให้ลองตรัสถามดูว่าควรบอกความลับแก่ใครถ้ามโหสถทูลว่าควรบอกแก่คนนั้นคนนี้แสดงว่าเขาไม่เป็นกบฏแต่ถ้าเขาทูลว่าไม่ควรบอกแก่ใครแสดงว่าเขาเป็นกบฏพระราชาต้องการทดลองวันหนึ่งเมื่อบัณฑิตทั้งห้ามาประชุมพร้อมกันแล้วตรัสถามว่าบุคคลควรเปิดเผยความลับแก่ใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องควรติเตียนหรือควรสรรเสริญเสนกะได้กราบทูลขึ้นก่อนว่าขอให้พระราชาตรัสเรื่องนี้ก่อนพวกเขาทั้งห้าจะได้กราบทูลให้ต้องตามพระราชาชยาสายต่อภายหลังพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่าควรเปิดเผยความลับแก่ภรรยาผู้ภักดีและเป็นที่รักที่พอใจเสนกะกราบทูลว่าควรเปิดเผยความลับแก่มิตรผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ปุกกุสะทูลว่าควรเปิดเผยความลับแก่พี่น้องผู้มีศีลกามินทะทูลว่าควรเปิดเผยความลับแก่บุตรผู้มีปัญญาเทวินทะทูลว่าควรเปิดเผยความลับแก่มารดาผู้รักบุตรส่วนท่านมโหสถบัณฑิตกราบทูลว่าไม่ควรบอกความลับแก่ใครๆการปกปิดความลับไว้เป็นการดีการเปิดเผยความลับไม่ดีผู้มีปัญญาเมื่อความปรารถนายังไม่สำเร็จก็พึงอดกลั้นไว้เมื่อความปรารถนาสำเร็จแล้วพึงกล่าวได้ตามสบายเมื่อพระโพธิสัตว์กราบทูลเช่นนี้พระราชาแสดงความไม่พอพระทัยเพราะได้ถูกยุยงไว้แล้วการแก้ปัญหาดำเนินไปจนพระอาทิตย์ตกดินพระโพธิสัตว์เห็นอาการไม่ค่อยดีจึงรีบทูลลากลับเสนกะและพวกอยู่ข้างหลังจึงทูลยุยงพระราชาต่อไปว่ามโหสถเป็นกบฏตามที่ได้ทูลไว้พระราชาทรงเชื่อเพราะทรงเห็นว่าเหตุการณ์รับกันสอดคล้องกันจึงตรัสให้นักปราชญ์ทั้งสี่ประหารชีวิตมโหสถเสียในวันรุ่งขึ้นเมื่อมโหสถมาเฝ้าตอนเช้าดูเถิดคนซื่อสัตย์และมีปัญญาแต่ถูกเพื่อนร่วมงานริษยาและผู้เป็นใหญ่โง่เขลาไม่พิจารณาโดยรอบคอบแล้วทำก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนดีแต่วิสัยผู้มีปัญญาย่อมอาศัยปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนให้รอดพ้นได้ ความลับของสี่บัณฑิตเมื่อท่านโอโหสถลาไปแล้วคิดว่าน่าจะมีความลับลมคมในอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่บัณฑิตทั้งสี่กราบทูลพระราชาเกี่ยวกับเรื่องความลับน่าจะลองสอดแสวงหาข้อเท็จจริงให้แน่ชัดจึงได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ถังข้าวเมื่อบัณฑิตทั้งสี่ออกจากที่เฝ้าแล้วจะมานั่งปรึกษากันบนถังข้าวนั้นเสมอๆวันนั้นก็เช่นกันทั้งสี่คนมานั่งสนทนากันเปิดเผยความลับของกันและกันด้วยความไว้วางใจเสนกะได้เปิดเผยว่าเขาเคยร่วมอภิรมย์กับหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งในสวนไม้รังและฆ่าชิงทรัพย์ของนางเขาได้บอกความลับนี้แก่สหายคนหนึ่งปุกกุสะเปิดเผยว่าเป็นโรคเรื้อนที่เข่าได้บอกความลับนั้นแก่น้องชายและคงเป็นความลับมาจนบัดนี้พระราชาโปรดบรรทมบนท่อนขาที่เป็นโรคเรื้อนของเขาเสมอถ้าทรงทราบเมื่อใดคงรับสั่งให้ประหารชีวิตเขาเสียกามินทะเล่าว่าในวันแรม15ค่ำยักษ์ชื่อนรเทวะมาสิงเขาเขาร้องเหมือนสุนัขบ้าเขาได้บอกความลับนี้แก่บุตรบุตรจะจับบิดาขังไว้ในห้องแล้วให้เล่นดนตรีที่หน้าบ้านเพื่อกลบเสียงร้องเทวินทะบอกว่าเขาลักแก้วมณีอันเป็นมงคลในราชสำนักเป็นของพระราชาองค์ก่อนคือพระเจ้ากุศราชแล้วให้มารดาไว้เมื่อเข้าเฝ้าก็นำแก้วมณีนั้นติดตัวไปทำให้มีเสน่ห์เป็นที่โปรดปรานของพระราชาคืนนั้นพระราชาทรงบรรทมไม่เป็นสุขทรงหวนระลึกถึงคุณความดีของมโหสถนานับประการที่มีต่อพระองค์ทรงรู้สึกว่าน่าจะผิดที่ทรงสั่งประหารชีวิตของท่านมโหสถทรงวิตกจนพระเสโทท่วมพระกายกระสับกระส่ายไปมาพระนางอุทุมพรเทวีทรงเห็นเช่นนั้นจึงทูลถามถึงสาเหตุพระราชาตรัสบอกเหตุนั้นแก่พระนางความโศกได้เกิดแก่พระนางอุทุมพรเป็นอันมากพระนางดำริว่าทำชะไหนจะช่วยพระราชาให้เบาพระทัยสางโทมนัสและช่วยมโหสถผู้เป็นน้องชายให้พ้นจากความตายสตรีผู้มีปัญญาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแก่คนอันเป็นที่รักย่อมสามารถหาทางแก้ปัญหาได้จึงปลอบพระราชาให้บรรเทาความโศกทำทีเป็นทูลว่าเมื่อมโหสถคิดกบฏสมควรแล้วที่จะต้องตายพระราชาทรงสางโศกแล้วทรงบรรทมหลับไปพระนางอุทุมพรรีบเขียนจดหมายบอกเหตุทั้งปวงให้ท่านมโหสถทราบแล้วสอดไปในภาชนะอาหารให้นางข้าหลวงรีบนำไปให้ท่านมโหสถพระนางไม่ลืมบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าจะเข้าเฝ้าพระราชาให้นำประชาชนเป็นจำนวนมากห้อมล้อมไปด้วยท่านมโหสถรับทราบเรื่องแล้วกำหนดสิ่งที่จะต้องทำในวันรุ่งขึ้นแล้วเข้านอนวันรุ่งขึ้นบัณฑิตทั้งสี่ได้คอยอยู่หน้าพระราชวังเพื่อสังหารท่านมโหสถแต่ท่านมโหสถไม่มาจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลให้ทรงทราบว่าไม่สำเร็จตกสายท่านมโหสถจึงเข้าเฝ้าพร้อมด้วยประชาชนห้อมล้อมเป็นอันมากพระเจ้าวิเทหราชเปิดพระแกรประทับยืนทอดพระเนตรอยู่ท่านมโหสถลงจากรถถวายบังคมพระราชาทรงดำริว่าถ้ามโหสถเป็นกบฏจริงฉะไหนจึงลงจากรถถวายบังคมแล้วยืนอยู่พระราชารับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าเมื่อวานนี้กลับแต่ตอนเย็นและมาเฝ้าเอาตอนสายเพราะอะไรท่านมโหสถกราบทูลความจริงทุกประการให้ทรงทราบและทูลถึงความลับของอาจารย์ทั้งสี่ด้วยพระราชาทรงสดับแล้วถามอาจารย์ทั้งสี่ว่ามีความลับเช่นนั้นเช่นนั้นจริงหรือไม่ทุกคนยอมรับว่าเป็นความจริงพระเจ้าวิเทหราชทรงพิโรธอาจารย์ทั้งสี่ว่าปองร้ายกันเองแล้วมากล่าวโทษมโหสถว่าปองร้ายพระองค์ รับสั่งให้นำอาจารย์ทั้งสี่ไปลงโทษเคี่ยนตีและประหารชีวิตเสียแต่ท่านโมโหสถขอชีวิตไว้รับสั่งให้เนรเทศแต่ท่านโมโหสถก็ทูลขอให้พระราชทานยศให้อยู่ในตำแหน่งเดิมพระราชาทรงเลื่อมใสในท่านโมโหสถยิ่งขึ้นส่วนอาจารย์ทั้งสี่ก็หมดพยศเหมือนงูที่ถูกถอดเขี้ยวเสียแล้วบัณฑิตย่อมบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอต่อไปนี้จนจบเรื่องท่านโมโหสถเป็นเรื่องของการเมืองการสงครามระหว่างแคว้นซึ่งมีข้อความยาวมากถึง142หน้าของหนังสือ8หน้ายกเห็นว่าที่เล่ามาแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็เพียงพอแล้วในการแสดงพระปัญญาบารมีในอดีตของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมัยที่เสวยพระชาติเป็นมโหสถบัณฑิตณเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะจบเรื่องมโหสถบัณฑิตหมายเหตุท่านผู้เขียนคือท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระได้เขียนไว้เพียง5เรื่องเท่านี้บันทึกท้ายเล่มโดยอาจารย์วสินทร์อินทสระเรื่องทศชาตินี้กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าสิบพระชาติสุดท้ายปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเล่มที่28และอรรถกถาชาดกฉบับภาษาไทยของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่มที่63 64มหานิบาตชาดกตั้งแต่พระเตมีจนถึงพระเวสสันดรมีลำดับดังนี้ 1. เรื่องพระเตมีทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมี 2. เรื่องพระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยะบารมี 3. เรื่องสุวรรณสามทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี 4. เรื่องพระเจ้าเนมิราชทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี 5.เรื่องมโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี 6. เรื่องภูริทัตตนาคราชทรงบำเพ็ญศีลบารมี 7. เรื่องพระจันทกุมารทรงบำเพ็ญขันติบารมี 8. เรื่องพระมหานาราธากัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี 9. เรื่องวิทุรบัณฑิตทรงบำเพ็ญสัจจบารมี10. เรื่องพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีรายการหนังสือเสียงเรื่องพระพุทธบารมีนาดีตจากบทประพันธ์ของอาจารย์วสินทร์อินทสระจบลงเพียงเท่านี้